радиото, по което говорите вие.
Радио Казе.
Повторение от седмицата.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
И продължаваме по темата защо БСП и ДПС сезираха Конституционният съд за промените в Кодекса на труда, осъществява ли се държавна намеса в работата на работодателските и синдикалните сдружения, трябва ли работниците да бъдат глобявани за това, че нямат сключени трудови договори. По темата госпожа Емилия Масларова, министър на труда и социалната политика в правителството на Сергей Станишев, министър на заетостта и социалните грижи в правителството на Димитър Попов, депутат от Коалиция за България и член на Комисията по труда и социалната политика. Здравейте, госпожо Масларова!
Добър ден на вас и на вашите слушатели! Предполагам, че темата, която вие поставяте, интересува доста хора, просто защото всеки един от нас в един доста сериозен период от своя живот е в качеството си на работник, на служител или пък и в някаква структура на работодател. Така че това е действително един законопроект, една промяна в Кодекса на труда, която касае доста хора. Така че слушам вашите въпроси.
Да, 55 народни представители сезирахте Конституционният съд за промените в Кодекса на труда. Какви са тези промени и защо сезирахте Конституционният съд, госпожо Масларова?
Да. Значи искам да кажа, че не само представителите на Коалиция за България и на ДПС, но и от Синята коалиция, а и от някои независими народни представители считат, че действително трябваше да бъде подкрепено ветото на президента, тъй като вие знаете, че имаше вето на президента.
Да.
Значи три са съображенията. Едното е въпросът за тристранното сътрудничество, Националния съвет за тристранното сътрудничество. Другият е въпросът за свободното сдружаване на работници, работодатели и хората, които са на труда. И третото е въвеждане на един нов член в Кодекса на труда, който създава нови административни отговорности за работниците и служителите. Аз ще започна най-напред с Националния съвет за тристранно сътрудничество, в който Национален съвет за тристранно сътрудничество, все пак трябва да кажем, че той играе най-изключително важна роля за регулирането на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, жизнения стандарт. Мога да кажа, че независимо, че това е консултативен орган, той при всички случаи решава проблеми, които засягат пряко или косвено всички граждани на страната. И затова е изключително важно, кои ще бъдат участници в този тристранен съвет. Трябва да кажа, че аз още от 90-91 година, когато бях министър, имали сме проблеми и с работници, и с работодатели. Винаги е имало проблеми и от едната, и от другата, и от третата страна, но винаги се е намирал някакъв консенсус. Сега какви са, как стоят нещата? На първо място аз искам да кажа, че 6 месеца преди да започне да се реши кои ще бъдат национално представителни, те трябва да бъдат информирани, за да могат в рамките на 4 месеца те да се подготвят и последните 2 месеца те, разбира се, да подадат своите документи. А по закон това не беше спазено. Ние удължихме с 6 месеца срока, като министъра на труда ни обещаваше, че това е за да може да се постигне консенсус по представителността в тристранния съвет, по критериите за представителност. Оказва се обаче, че такъв консенсус няма. А всъщност дойдоха с работодателите специално, а и не само работодателите, с едни коренно различни противоречия. В тези параграфи, които ние атакуваме в член 34, и член 35, се променят критериите за представителност на организациите и работодателите. И примерно ще ви кажа, че от една страна категорично не е спазен срока. Даже не 12 без 5, а в 12 и 5 се представят новите критерии, което не дава възможност работодателските организации да могат да се подготвят за тези критерии или просто да се съобразят или да изкажат своето становище. Така, например, представителността на организацията на работниците и служителите се изисква да има най-малко 75 000 членове, като до сега те бяха 50 000 членове. Нали разбирате, че при положение, че ние имаме един период на криза, един период на рязко повишаване на безработицата, всичко това създава едни затруднения. Тези завишени изисквания се приемат при едни нарастващи условия, мога да кажа, на безработицата. Освен това, завиши се прекомерно изискването и към самите работодатели. Забележете, там при тях работодателската организация трябва да обединява браншови или отраслови структури на предприятия, в които са наети не по-малко от 100 хиляди осигурени по трудов договор лица, като до сега те бяха 30 хиляди. Изисква се работодателя да има представителност в местните организации в повече от една четвърт от общините, а до сега бяха една пета от общините. Освен това се поставя още едно за нас абсолютно, как да кажа, нелогично изискване, парадоксално изискване. Тези работодателски организации да не извършват дейност, която излишно е възложена с закон или нормативен акт. Нали разбирате, че това означава, че всеки един момент, ако някоя работодателска организация се възпротиви на нещо на правителството, правителството с един нормативен акт може да им възложи да извършат определена дейност и те автоматично да отпаднат от Националния съвет за тристранно сътрудничество. Както виждате, утежнени правомощия, утежнени изисквания, които не са в съответствие с, бих казала, с не само с традициите, а с закона, а и разбира се, много неща са в противоречие, тези нови противоречия са с Конституцията. Едно от основните права на гражданите е свободно да се сдружават в синдикални организации и съюзи, за да защитават своите интереси в областта на труда. А в тези членове, за което ние ви коментираме, рязко се ограничава плурализмът и всъщност се отива към монопол в сдружаването на работниците и работодателите. Искам да кажа, че в съвременното международно право свободата на сдружаване на работници и работодатели е признато като тяхно основно човешко право. И аз няма да уточнявам вашите слушатели с различните конвенции на Международната организация на труда, в които България, разбира се, се е присъединила много-много отдавна, още от 1948 година. И всъщност новите високи изисквания за признаване на представителността на работническите работодателски организации фактически представляват една държавна намеса във вътрешния живот на тези организации. Значи това е що се касае до тристранния съвет и до правото за сдружаване. Има обаче в закона за изменение и допълнение на кодекса на труда един нов член 14А, с който се въвежда една нова административна отговорност на работника и служителя. Това е, че този работник или служител, който работи, предоставя работната си сила без сключен трудов договор, се наказва с глоба, който е в тристранен размер на личните му осигурителни здравни вноски. Значи, този текст е противоконституционен. И аз ще кажа защо. Съгласно член 48 от Конституцията, гражданите имат право на труд, а държавата е длъжна да създаде условия за осъществяване на това право на труд. Аз цитирам Конституцията. И сами разбирате, че изпълнява ли държавата днес тези свои конституционни права и задължения, т.е. извинете, очевидно не, след като има над 450 хиляди реално, близо 500 хиляди реално безработни. Хората живеят под прага на бедността. Вместо държавата изпълнява своят дълг към гражданите, с този параграф тя налага глоба имуществена на тези, които се опитват да реализират своето право, конституционно право на труд. В трудовото правоотношение работника винаги е по-слабата страна и ние всички го знаем като подчинени на някого. В криза той винаги продава работната си сила, за да може да изхранва и да поддържа своето семейство. И той практически сега не може да поставя своите условия. Особено когато за едно място на пазара на труда се борят 2 до 3 пъти повече хора, отколкото преди кризата. Сами разбирате, че всъщност изрично в Конституцията е записано, че България е социална държава и е правова държава. И от тази гледна точка ние считаме, че това глобяване или санкциониране на работника тогава, когато не му е осигурено правото да работи, т.е. няма достатъчно свободни работни места, напротив, те се ограничават с всеки изминат ден и се завишават критериите. Всичко това поставя в една много дискриминационна позиция работниците. Ето това са нашите мотиви и аз определено считам, че този път Конституционният съд и не само този път ще приеме мотивите на народните представители и ще отхвърли закона в тези му точки, които са наложени. Защото, вижте, в Кодекса на труда, когато се направи за изменение и допълнение, бяха внесени много позитивни неща. Бяха съгласувано текстове за Агенцията за временна заетост, които са много важни, много необходими. Но това са други текстове, които ние подкрепяме. Но тези, за които аз коментирах, те са абсолютно неприемливи за нас, хората, които общо взето дълго време сме се занимавали с тази дейност. И още нещо искам да кажа. В цялата 22 годишна история от демократичните промени до сега, винаги се е намирало консенсус при определяне на национално представителните организации в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Не може при всяко идване на ново правителство, всяко правителство да си подбира тези организации, които са му по-симпатични или просто са по- така безкритични. За това е този тристранен съвет. Защото в спора се ражда истината. И ние трябва, колкото се може повече, да чуем повече становища, повече мнения, защото това в крайна сметка е в интерес на всички. Това е общо взето нашата позиция.
Благодаря ви, госпожо Масварова, за тези изчерпателни отговори. Пожелавам ви хубав и успешен ден, както и успешна седмица.
Благодаря и на вас също. Спорна работа на вас и на вашите слушатели. Хубав ден.
Дочуване. Благодаря. Разговарих с Емилия Масварова, министър на труда и социалната политика в правителството на Сергей Станишев, министър на заетостта и социалните грижи в правителството на Димитър Попов, депутат от Коалиция за България и член на Комисията по труда и социалната политика по темата «Защо БСП сезира Конституционния съд за промените в Кодекса на труда?» Осъществява ли се държавна намеса в работата на работодателските и синдикалните сдружения и трябва ли работниците да бъдат глобявани за това, че нямат сключени трудови договори?